platforms. This is VOA 1, The Hits.
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo axad ah, bisha abrilna waa 12 sannadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah xildhibaano, wasiiro iyo nabadoonno gaalkacyo u tegay sidii xal nabadeed looga gaari lahaa colaad uu dhiig badan ku daatay oo dhex martay laba beelood.
wallaahi markii hore wixii dhintay oo hadda la rabo xalkeeda in loo joogo dhimashada labada rinaba ilaa konton iyo ziyaada la qiyaasaya inay yihiin, weli lama tirakoobin. Waa hadda la dul istaagayna maahan, dhaawacyaduna intaas ka badan yihiinaan aaminsannahay. waana un dagaalo un mar iyo laba iyo ka badan budhacay soo noqnooday.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xisbiga u cid oo soo dhoweeyay go'aanka guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee jadwalka doorashada madaxtooyada iyo axsaabta. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. saraakiisha caafimaadka ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan 9 qof oo 6 ka mid ah ay caruur ahaayeen lagu dilay duqeyn ay ciidamada Israa'iil ku bartilmaameedsadeen sabtidii guri ku yaala degmada Rafax ee marinka Qaza. duqeyntan oo qayb ka ah weerarka Israa'iil ku hayso magaalada go'doonsan ee Qaza muddo 7 bilood ah ayay saraakiisha caafimaadka isbitaalka Al-Najaar sheegeen in dadka dhintay ay ku jireen Cabdulfataax Subxi Ridwaan iyo xaaskiisa Najla Axmed Cuweyda iyo 3 caruur ah oo ay dhaleen iyo abtigood. wararka kale ee naga soo gaaraya dhulka la heesto ee daanta galbeed ayaa sheegaya in sabtidii shalay ay ciidamada Israa'iil dileen ilaa iyo 14 falastiiniyiin ah kadib markii ay weerareen kaamka Nuur Shams. ciidamada Israa'iil ayaa saacadihii hore ee jimcihii bilaabay duulaan ballaaran oo ay ku qaadeen aagga Nuur Shams oo u dhow magaalada Dulkaram ee falastiiniyiinta, waxaana ilaa iyo xalay la maqlaya rasaas ay isweydaarinayeen ciidanka Israa'iil iyo dagaalyahanno hubaysan oo falastiiniyiin ah. guutada Dulkaram oo ay ku midaysan yihiin kooxo dhowr ah oo falastiiniyiin ah ayaa sheegay in ciidamadoodu ay rasaas isweydaarsadeen ciidamada Israa'iil shalay. eriyada iska hor imaadyadu ay ka dhaceen ee Nuur Shams ayaa hoy u ah qaxooti falastiiniyiin ah oo halkaasi deganaa tan iyo dagaalkii 1948 markaas oo ahayd xilligii la abuuray dowladda Israa'iil. daanta galbeed oo qariirad ahaan u qaabaysan sida kelida oo kale ayaa ku fadhida dhul dhirirkiisu dhan yahay 100 kilomitir iyo 50 kilomitir oo ballac, waana xudunta colaadda Israa'iil iyo Falastiin tan iyo markii ay Israa'iil halkaasi xoog kula wareegtay kadib dagaalkii Bariga Dhexe ee sanadkii 1967. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa in toddobaadkan uu u safro dalka Shiinaha xilli xukuumadaha Washington iyo Beijing ay isku dayayaan in ay sii wadaan xiriirkooda aanan adkayn inkasta oo uu jiro kala duwanaansho mugweyn oo dhinacyo badan leh. labadan waddan ee uu xafiiltanku ka dhexeeyo ayaa isku haya dhinacyo badan oo ay ku jiraan dagaalka Ruushka ee Ukraine, Taiwan iyo badda koonfurta Shiinaha, Kuuriyada Waqooyi, Hong Kong, xuquuqda aadanaha iyo xariga muwaadiniinta Maraykanka. Maraykanka iyo Shiinaha ayaa sidoo kale ku dagaalamaya arrimaha ganacsiga iyadoo madaxweyne Joe Biden uu asbuucii lasoo dhaafay ku dhawaaqay canshuur cusub oo la saaray biraha uu Shiinaha usoo dhoofiyey Maraykanka. waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in booqashadan oo ah tii labaad oo uu Blinken ku tago Shiinaha muddo ka yar sanad, uu Arbacada ka bilaabi doono magaalada Shanghai kadibna uu uga sii gudbi doono Beijing. waxaa kale uu la kulmi doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi, sidoo kale waxaa la filayaa inuu la kulmo madaxweyne Xi Jinping. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay magaalada gaalkacyo, waxaa ku sugan xubno ka mid ah labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka gaadiidka. xubnahan oo ay weheliyaan siyaasiyiin iyo hoggaanka dhaqanka gobolka midug ayaa waxa ay u joogaan halkaasi sidii xal nabadeed looga gaari lahaa dagaal beeleed ay ku dhinteen in ka badan 50 qof oo dhex maray beelo wada dega gobolka midug. wariyaha v o eda zahre cabdi axmed ayaa arrintani ka wareysatay xildhibaan cabdiraxmaan maxamed maxamuud cagaweyne oo ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda gobolka ay colaaduhu ka dhaceen.
Wa halkan waxaa jooga xildhibaanada iyo wasiirada kasoo jeeda beelaha aan u nimid hawshoodao beelaha leelka saacad ku matalo federaalka, heer federaal iyo heer state intaba guud ahaana dadtira halkan laguma soo koobi karo. Waata nin kastoo ama wasiir ahaa ama muxuu ahaa xildhibaan ahaayo labada dhinacba ka shaqeynaya, labada heer dowladeed iyo dowladaha hoose ba joogaan. Marka jeedka ugu weynna wuxuu ku salaysan yahay nabadda iyo degnaanshaha gobolkan iyo dadkan walaalaha ah sidii nabadda ugu wada noolaan lahaayeen muddo dheer oo hore. Nabaddaas iyadoo laga shaqeeyey, waqti la geliyey ayaa halkan lagu soo gaaray. Maantana waxay soo noqotay shaqaaqooyin waayo dhowe dhacay oo dad waxmagarada ay ka shaqeeyeen, laakiin waqti badan iyo juhdi badan oo aan gelinay xildhibaanada labada dhinac. Waxaan rajeynaynaa inay soo ilaato oo si nabadgelyah kusoo ilaato gooshoodii iyo juhdigooduna xamar ilaa Nairobi ilaa dibadda ayaa laiskaga yimid. Meel fiicanayna maraysaa. Marka insha allahu bilowgeedii halkan kama bilaabin, hadda gabagabadeediyaan u joognaado alleed.
Waxaad ii sheegtay hadaaye in wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kaleeto wasiirka duulista iyo hawada xildhibaano fara badan oo labada aqalba ka tirsan siyaasiin kaleeto kulli inay gaalkacyo ku sugan yihiin dib heshiisiinta beelaha sacad iyo saad ii sheegtayba leelkase. Marka maxaa u dhexeeya labadaasi beelood?
Walaalay, waxaa halkan ka dhacay shaqaaqooyin. Deegaanadu waa dad wada dhashay, dadkan ilaa isku meel ku beeray, deegaankooduna uu hal deegaan yahay. Meelaha uun daaqsinada iyo culaysi halkaas dad reebaadiyaa oo muxuu ahaa isku dhacyo ay ka sameeyeen ayaa muddo muxuu ahaa heshiis ay beeshaan labadan beelood wada gaareen lagu soo joogay muddo dheer oo si nabada aysan wax colaada ka dhicin ayaa ayaan aan aada usii dheereen. Waxaa dhacday in dadkaas waxmagaradka ay isku direen, dagaalla ka dhexdhaceen meelaha kooraha magaalada gobolka mudug oo ku aadan dhinaca asbari. Marka waxaan isleenahay insha allahu tacaala culayskii dhacay ayay guulahan iyo socodkan iyo muxuu ahaa iskuimaatinkan ay daba socotaa in la xaqiijiyo dhibkii dhacay iyo siday wax u dhaceen, iyo in dadkii muxuu ahaa odayaashii deegaanka joogay oo iyaguna arrintii taladoodii ay ka cuslaatay oo ay ka weynaatay in dadkiina laysku keeno nabadoodina la xoojiyo siday shalay muxuu ahaa nabadda uguda noolaayeenna loogu soo celiyo. Nabaddaas ayay u yimaadeen madaxdii mas-uuliyiinta halkan joogta oo muxuu ahaa juhdi iyo waqti soo geliyey iyagoo danahoodii iyo waqtiyadooda ku yimi.
Maxaad qabateen marka ilaa iyo haatan oo la taaban karaa joogistiina ka sokow?
Waxaa la qabtay kulamo gaargaara la galay waxgaradkii, odayaashii, dhalinyaradii, qiyaadihii amniga oo joogay, dadkii muxuu ahaa ku howlanaa howlahaas oo iyagana la kulmay, iyo sidoo kale iyadoo la aaminsan yahay inay gacmo shisheey ku jiraan oo deegaankan iyo dhulkan iyo dadkan ay niman dadku ay aada ula dagaashan yihiin oo al-shabaab la yihaahdo ay isku diri jireen weligood, la aaminsan yahay inay qeyb ka yihiin fitnada socota, laga wacyigeliyey inay nabadda xoojiyaan, nabaddana ka wada shaqeeyaan. Kulamada gaargaarka ayaa laisku soo arkay, haddana waxaa lagu ballansan yahay maalinta berriya in laisku yimaado oo kulamadii labada dhinac ay furmaan, halkaasna ay shaqadii ka bilaabato. Adwaalid,
waa tahay marka colaadan ama dhibaatada labadan beelood dhex taallay muddada saad ii sheegtay oo hadda aad xalinaysaan, maxaa ku dhintay, maxaase khasaaro horey uga dhacay oo haatan la rabaa in xal dhaley laga noqdo?
Wallaahi markii hore wixii dhintay oo hadda la rabo xalkeeda in loo joogo, dhimashada labada dhinacba ilaa 50 iyo ziyaada la qiyaasaya inay yihiin, weli lama tira koobin. Waa hadda la dul istaagayna maahan, dhaawacyaduna in intaas ka badan yihiin aan aaminsannahay. Waana un dagaalo un mar laba iyo ka badan budhacay soo noqnoqday. Marka si marka khasaarahaas looga baaqsan ay ku suntan tahay ujeedka nabadda hadda loo socdo.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Cagaweyne oo khadka telefoonka ee magaalada Gaalkacyo ugu waramayay wariyaha v o eda Zahre Cabdiaxmed oo Washington joogta. mas-uuliyiinta xisbiga UCID ayaa soo dhaweeyey go-aanka guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee ku dhawaaqista jadwalka doorashada madaxtooyada iyo xisbiyada. Sidoo kale, dallada bulshada rayidka ah ee loo soo gaabiyo sansaf ayaa soo dhaweysay jadwalka doorashada. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakule.
iyadoo shalay ay soo saareen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland jadwalka doorashada madaxtooyada iyo xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland, isla markaana ay sheegeen inay qabanayaan 13-ka bisha Noofambar ee sanadkan 2024, ayaa mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ah ee UCID waxay soo dhaweeyeen tallaabadan. Xogeyaha warfaafinta ee xisbiga UCID Yuusuf Kayse ayaa u sheegay v o a.
Khadar walaaltan, su-aashaada kaaga jawaabo, xisbi ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in maanta halkan lasoo gaaro, waayo waxay ogtihiin xisbiga UCID kaalinta uu ku lahaa iyo dadaalka iyo tacabka uu ku lahaa in maanta halkan laysla soo gaaro. Markaa xisbi ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay.
Xogeyaha warfaafinta ee xisbiga UCID Yuusuf Kayse ayaan weydiiyey waxa soo saarista jadwalkan doorashooyinka Soomaaliland uu uga dhigan yahay shacabka Soomaaliland.
Shacabka Soomaaliland waxay uga dhigan tahay waa guul taariikhiya, waana xuquuq ay lahaayeen shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland in 5 sannaba doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dib shacbiga loogu noqdo, ama 10 sannaba in xisbiyada qaranku ay shacbiga dib ugu noqdaan oo shacbigu dib u qiimeeyo. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waana ogtihiin waddada qodxanta leh ee shacbigu u soo mareen in maanta halkan la yimaado.
Dhinaca kale, waxa iyaguna soo dhaweeyey go-aanka jadwalka doorashada ee guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay soo saareen dallada Soonsaf oo ah bulshada rayidka ah. Waxaana guddoomiyaha dallada Soonsaf Anwar Cabdiraxmaan Warsame uu u sheegay v o a inay u arkaan tallaabadan mid hore loo qaaday.
Saxaafadeedkan uu komishanku soo saaray waxa uu ahaa dee go-aanay shacbiweynaha Soomaaliland in badan sugayeen, islamar ahaantaana wax ka bedelay jawigii dalka ee dhinaca doorashooyinka. Sida la wadoogyahayna, isafkaradka doorashooyinku dariiqeer ayuu soo maray. Maanta se komishanka doorashooyinka qaranku waxay hoosta ka xariiqeen ama ay iclaamiyeen maalinta rasmiga ee ay doorashadu dhici doonto oo ku beegan bisha 12-aad ee sanadka 2024. Marka haddii aanu nahay Soonsaf ama ururadii bulshada iyo guud ahaan dee shacbiweynaha reer Soomaalilandba, waxa uu noola muuqda ama aanu aragna inuu yahay go-aan saxa ama warbixin saxa oo loogu jeesanayo dhici doorashooyinka. Marka waxa weeyaan dee kole cayimidaas ay cayimeen maalinta ay ku cayimeen doorashadu, horena waa loo ogaayo muxuu ahaa de waa go-aankii iyo heshiiskii ay muxuu ahaa dhinacyadu ay isla gaareen. Marka mar walba dee anagu waxaan u taagannahay ama aanu taageersannahay in dalku dhinaca dimuqraadiyada iyo doorashooyinka uu hore ugu sii socdo. Runtiina waxaan ugu baaqayna anaguna oo aanu soo saarnay war saxaafadeed, aanu ugu baaqayna beesha caalamka iyo dhammaan danayaasha Soomaalilandba in laysku garab taago komishanka doorashooyinka sidii hawsha si muuha buuxda iyo si gacmisqabsiba loo wada qaban lahaa hadii la yidhaahdo.
Geesta kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaan weydiiyey muhiimadda uu leeyahay go-aankan ay ku dhawaaqeen.
Aad iyo aad baad mahadsantahay Khadar iyo baxda v o a. Go-aankan aanu maanta soo saarnay waa go-aan shaqadeedii iyo waajibaadkeygii ka mid ah oo heerka wax ka bedelkii kaabista lagu sameeyey heer 91/2023 ayaa dhigaya in aanu guddida doorashadu ay cayinto waqtiga ay doorashadu qabsoomayso. Marka muddo dheer iyo muranno dheer iyo qabyo sharciye oo soo jiitamayay kadib waxaa la gaaray heshiis ay soo jeediyeen odayaal dhaqan oo isxil qaamay oo danayaashii ay aqbaleen. heshiiskaas markaa waxaa la waafajiyey shuruucdii yaalay, shuruucdiina waqti bay qaateen, shuruucdiina way soo dhammaadeen. marka haddana guddida doorashada nahay, waanu eegnay xilligaa lagu heshiiyey in doorashooyinkan ay qabsoomi karaan. waxaanan go-aansannay in xilligaa ku beegan muddaxileedka madaxweynaha in ay ku qabsoomi karaan doorashada isku sidkan. taas ayaa markaanu annaguna maanta anu si official ugu dhawaaqnay warqadii rasmiga ahaydnaan ugu gudbinay madaxweynaha. xeerkan wuxuu dhigayaa 15 maalmood gudahood madaxweynuhuna inuu wareegto madaxweyne kusoo saaro. ka waxa weeye waa arrin aad iyo aad muhiim u ah, waana ku faraxsannahay. waanan run ahaantii muxuu ahaa ugu wargelinaynaa insha allah in doorashadii loo jeesto. imika wixii ka dambeeya waa arrimihii farsamo iyo arrimihii dhaqaale ee ku bixilaa doorashooyinka oo laga wada shaqeeyo oo danayaashoo dhammi iyo deeqbixiyaashuba ay ka wada shaqeeyaan haddii ilaahay ka dhigo, si doorashooyinkaas isku sidkani ayuna ugu qabsoomaan.
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan ayaan weydiiyey wakhtiga ay rasmi ahaan ugu dhawaaqi doonaan ama u soo saari doonaan liiska codbixiyaasha doorashooyinka somalilan ee rasmiga ah ama kama dambaysta.
talaabadan talaabada ku xigta waxa weeye insha allah ayaamaha soo socda inaan soo saarno liistada codbixiyaasha kama dambaysta ah ee codayn doona haddii ilaahay ka dhigo doorashadan aanu maanta iclaaminay. liistadaas oo ka kooban dadkii hore ugu jiray diiwaanka iyo dadkii isdiiwaan geliyey u dambeeyey kaarakna qaatay. marka liistadaas oo nuusoo bandhigano siduu xeerkuba dhigayo danayaasha wasaaradda arrimaha gudaha iyo danayaasha xisbiyada hadday yihiin iyo ururadaba hadday yihiin waan la wadaagin haddii ilaah ka dhigo. markaanu la wadaagno waxaanu gudagelaynaa dabadeedna intaa wixii ka dambeeya shaqaalihii shaqadii iyo howlihii doorashadu ay ku qabsoomi lahayd haddii ilaah ka dhigo. aad iyo aad baad mahadsantay Khadar.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. kulan dadweyne oo ay soo qaban qaabisay maxkamadda magaalada Wajeer oo ay qeyb ka ahaayeen xafiiska xeer ilaaliyaha iyo lamaha ammaanka ururada xuquuqul insaanka ayaa lagu soo bandhigay habka loo qaado dacwadaha. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda Gaarisa, Maxamed Faarax Shire.
kulankan ayaa wuxuu ahaa mid ay soo qaban qaabisay maxkamadda countiga Wajeer. duluucdiisuna waxay ahayd in dadka gobolka looga dhaadhiciyo hanaanka maxkamadaha iyo weliba adeegyada kala duwan ee ciidamada booliiska iyo laamaha ammaanka la shaqeeyay u wada shaqeeyaan, dadka aaminsanaysan cadaalad helinna ay si toosa u hor istaagi karaan laamaha kala duwan ee amniga ka shaqeeya. jawaabtooduna ay ahayd mid si talantaalia halkaasi ay uga soo gudbisanayeen.
aniga magacaygu waxaan lahaa xasan xuseen shuuriye, waxaan nahay oday oo odayaasha reer Wajeer ee ka mid ah. run ahaantii maanta wax nagu cusuban ayaa ka dhacaya magaalada. hadda sidii nagu maqaalay ee shalay, waxaa dhacday gabar inay 3 nin ay isla xoogan oona aroos ah 4 nin waa wax nagu cusuban oo weli aan arkin. marka waalidka waxaan leenahay inaad soo baxdaan oo goobtan aad imaadaan oo dhegaysataan ama aad ka hadashaan waxyaalaha annaga dhibaatada noo keenay. dhibaatadaas waxay u imaadaysaa qof kale maaha, caruurteena ay u imaadaysaa. maxkamaddii waxay aragtay in ay ka danqata caruurtan maalin walba hor istaajinaya ilaa ma dhamti ay tiraha ma dhammaan banaanbaxaan ka samaynaynaa arrimahan waa soo badeen wacyigelinaan ka bixinaynaa ciddii lagu keenana hadda tilaaba laga qaada ee la socda. waxay tiri xafiiskayga waa furan yahay, nin kastuu u furan yahay, maxkamadda waa waasi.
Rosalin Ayango waa madaxa maxkamadda countiga Wajeer oo kulankaasi gudoominaysa ayaa waxay sheegtay in cid walba aysan ahayn laamaha booliisku keliya ay tagi karaan balse ay imaan karaan xafiiskeeda, sidoo kalena ay tagi karaan xafiisyada kala duwan ee hay-adaha kala duwan ee maxkamadaha la shaqeeyo.
ukiogopa kuja kwangu unaweza enda kwa jela.
maaha in idinku keligiin aad tegi kartaan booliiska. Haddii caqabada dhanka booliiska idinka haystaan, waxaad tegi kartaan golayaasha kala duwan ee la shaqeeya laamaha amniga, waxaad tegi kartaan golaha muslimiinta, waxaad tegi kartaan hay-adaha xuquuqul insaanka u doodo, waxaad imaan kartaan xafiiskayga. Dhammaan waa wax idin furan. Maanta bannaanbaxan aynu sameynayno duluuciisu waxay tahay in dadku ay fahmaan hannaankan oga shaqeyna halkan waxaa gobolka ku badanayo muqaadaraadka dhibaatooyinka kala duwan ee kufsiga loo geysanayo dadka yaryarka ah iyo weliba dhacdooyinka sixiga ee amnidarrida ka dhacaya gobolkan. Dhammaantoodna waxaynu u baahannahay in aynu ka wada shaqeyno hannaanka cadaaladda loogu heli lahaa cidda dhibanna ay u heli lahayd xaqa ay leedahay. Maseyka dhogo waxa uu ka mid yahay dadka aaminsanaysan cadaalad u helin caruurtiisa. Halkaas ayuuna makarafoonka ku qabsaday, wuxuuna sheegay in haatani uu helay fursad uu ku soo gudbin karo codkiisa.
Maanta aniga waa ciilanahay, gabartaasaa la iga dulmay oo lagu ciyaaray jinsiyadeeda. Laba bilood aan wareeganay, oon lugto ku tagnay, baadiyaha waara ay saas lagu yeeli, isbitaalkan keeni, 3 point oo dhiga gabadhan ka maqan ali dhahay, pointi anaa liiga miiri, pointi dad walaal ah laga miiri, pointiga kale kaniin alisi ay tiri, kaniin alisi 4 saac aan meeshan ku dhacay, aan 11 saac ka soo kacay. Taariikh 25 bisha 3 ayaan dowladda soo gaarsii, ilaa hadda wax lii qabtay male. Keskayga girifaa la geey, waa la soo celi, wajeeraa lagu soo celi, lugtii aan ku taaganahay.
Madaxa xafiiska xeerareelyaha guud ee countiga Wajeer, Mudane Robert Nyaro, oo halkaas isaguna u jawaabayay Maseyka Dhogo iyo dadka kaleba, waxa uu sheegay in haatani si waafi ay dadku u noqonayaan kuwa xafiiskiisa soo booqan karo, ayna kala shaqayn doonaan hannaan walbo dadku ay dhibaatooyin uga qabaan shaqsiyaadka kale ku soo hujuumay. Guddiga guud ee xuquuqul insaanka qaran ee dalkani Kenya ayaa guud ahaan laamaha amniga dalkani Kenya had iyo jeer ku eedeeyay in xaduudibyo kala duwan ay ciidamada amniga iyo weliba ciidamada amniga ay u geystaan shacabka ku dhaqan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya. Shacabkuna ma aha kuwa si waafi ah u soo bambaxo ogana dacwooda laamaha amniga, ogana dacwooda goobaha kalgo, ogana dacwooda maxkamadaha kala duwan ee dalkani Kenya. Cabsiyada ugu faraha badanna waxay aaminsan yihiin in dhammaan maxkamadaha iyo laamaha amnigu ay yihiin kuwa isku xiran, balse ma aha kuwa isku xiran waa mid loo wada siman yahay. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij 2 toddobaadle ah oo ka baxa idaacadda V O A 4 kamuugaanina Madasha Haweenka.
Weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A. Gowrdhow kaalmihii heesaha ayaan aadi doonnaa, balse qodobka ugu weyn wararka caalamka. Saraakiisha caafimaadka ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan 9 qof oo 6 ka mid ah ay caruur ahaayeen lagu dilay duqeyn ay ciidamada Israa'iil sabtidii shalay ku bartilmaameedsadeen guri ku yaala degmada Rafax ee marinka Qaza. Duqeyntan oo qayb ka ah weerarka Israa'iil ku hayso magaalada go'doonsan ee Qaza muddo 7 bilood ah, ayay saraakiisha caafimaadka isbitaalka Al-Najaar sheegeen in dadka dhintay ay ku jireen Cabdulfataax Subxi Ridwaan iyo xaaskiisa Najla Axmed Cuweyda iyo 3 caruur ah oo ay dhaleen iyo abtigood. Wararka kale ee naga soo gaaraya dhulka la haysto ee Daanta Galbeed ayaa sheegaya in sabtidii shalay ay ciidamada Israa'iil dileen ilaa iyo 14 Falastiiniyiin ah kadib markii ay weerareen kaamka Nuur Shams. Ciidamada Israa'iil ayaa saacadihii hore ee jimcihii bilaabay duulaan ballaaran oo ay ku qaadeen aagga Nuur Shams oo u dhow magaalada Tulkaram ee Falastiiniyiinta, waxaana ilaa iyo xalay la maqlay rasaas ay isweydaarsanayeen ciidanka Israa'iil iyo dagaalyahanno hubaysan oo Falastiiniyiin ah. Guutada Dulkaram oo ay ku midaysan yihiin dhowr koox oo Falastiiniyiin ah ayaa sheegtay in ciidankooda ay rasaas isweydaarteen ciidamada Israa'iil shalay. ereyada iskahorimaadyadu ay ka dhaceen ee Nuur Shamsi ayaa hoy u ah qaxooti Falastiiniyiin ah oo halkaasi deganaa tan iyo dagaalkii 1948 markaas oo ahayd xilligii la abuuray dowladda Israa'iil. Daanta galbeed oo qareerad ahaan u qaabaysan sida kilida oo kale ayaa ku fadhida dhul dhirirkiisu dhan yahay 100 kilomitir iyo 50 kilomitir oo ballac ah, waana xudunta colaadda Israa'iil ee Falastiin tan iyo markii ay Israa'iil halkaasi xoog kula wareegtay kadib dagaalkii Bariga Dhexe ee sanadka 1967. Haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha.
jacaylka ka sikaanisid ma soconaysaalay siriqda ka baxbaanisid maba siimaysaalla yidhi ku sayri badaasiyo sidaa maahaala yidhi jacaylka ka sikaanisid ma soconaysaalla yidhi siriqda ka baxbaanisid maba siimaysaalla yidhi sayri batani sirio sida mahalayri sesaji ayan siri sariga layri se hatadu mani siri saqarta maqlayba layri sinto lu bahbani siri sirta gartayba layri sesaji ayan siri sariga layri se hataydu man siri saqarta maqlayba layri sinto lu bahbani siri sirta gartayba layri asami ruhi tuksada sadki sama waaye sahiya qalad wada ana hal banka sinaya sala qasliman qali naqaa sidi khore ilaahu sala qasliman qali naqaa sidi khore ilaahu asami ruhi tuksada sadki sama waaye sahiya qalad wada ana hal banka sinaya sala qasliman qali naqaa tisbani siri sina bakuma hara layri saba kuwat bani siri surta galba ha layri santa galebani siri subhan rabba layri suri makatisbani siri sina bakuma hara
estasi sulaq qasiman iyo fanaanka Hussein Shere Jaamac ayaa ugu dambeeyay idaacadeena saaka iyo caalamka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Waxaa dhanka farsamada ii joogay Ismaaciil Xuseen Farjan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
sarbe hadal bari siri sahweta da layri sikare ba wafamo sawiga da ba layri asami ruhi tuksada sadki sama waaye sahiya qalad wada ana hal banka sinaya sole qasiman hali naqaa sidi khore ilaahu sana qasiman qalna qaa sibi